Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį kartą ekspertų laidoje aiškinsimės, kodėl dezinformacijos apie COVID-19 skleidėjai nepavargsta, kaip jie veikia, kokią dezinformaciją skleidžia, kokiomis temomis, kokie naratyvai yra populiarūs viešojoje erdvėje. Na, o nuo pandemijos pradžios dezinformacijos šia tema, nors vežimų vežka atrodo, nors lyg ir dabar jau jos šiek tiek mažiau nei pavasarį, apie tai ir pakalbėsime su Baliu Liubinavičiumi, Debunk EU vyriausiųjų analitikų. Sveiki.
Labadiena.
Tai ir pradėkim nuo to palyginimo su pavasariu. Štai Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas delfi.lt šį ryt pranešė, kad lyginant su pavasariu šios dezinformacijos COVID-19 tema mažėja. Jūs tą patį galit pasakyti?
Taip, mes galim patvirtinti šį teiginį. Iš tikrųjų, jeigu lygintume pirmąją ir antrąją bangą, tai antrosios bangos metu, tai yra šiuo metu, tos dezinformacijos yra na, bent kelis kart sumažėję. Ir matyti, reikia kalbėti apie priežastis, kodėl taip yra. Tai mūsų vertinimu viena pagrindinių priežasčių, tai yra tai, kad lyginant su pavasariu, mes nematome, tarkime, tokių atvejų, kada COVID-19 dezinformacija yra skleidžiama geopolitiniais tikslais. Tai yra, kada tam tikros valstybės, apie jas buvo viešai kalbama, tai Rusija, Kinija, Iranas skleidė dezinformaciją, siekdamos na, sumenkinti Europos Sąjungos, pavyzdžiui, galimybės ir vaidmenį valdančią krizę. Tai tikrai buvo išaugusi dezinformacija tuo metu dėl šių valstybių veiklos. Europos Sąjunga įvertino tai kaip dezinformacijos kampanija, tai reiškia, kad pavasarį buvo vykdomi intensyvūs ir koordinuoti veiksmai. Na, šiuo metu mes nieko panašaus nematome ir manyčiau, kad viena iš tų pagrindinių priežasčių, kodėl to nematome, tai kad tiesiog dar šiuo metu tose valstybėse situacija na, nėra tokia bloga, kaip buvo pavasarį. Jinai blogėja, bet nebėra tokio galimybių lango, taip kaip pavasarį, kada nebuvo dar daug žinoma informacijos apie patį virusą, šioms valstybėms na, komunikuoti savo strateginius naratyvus.
Jūs turit mintį, situacija nėra tokia bloga Europos Sąjungos valstybėse, ar tose, kurios skleidžia dezinformaciją?
Tose, kurios skleidžia dezinformaciją, nes jeigu grįžtume truputį į pavasarį, tai ir prisimintume, kaip atrodė dezinformacija, tai dažniausiai buvo kalbama iš tų valstybių, kad, na, žiūrėkite, kaip demokratijos yra blogai tvarkomasi su šita krize, kad demokratija nėra ta valdymo forma, kuri leidžia užtikrinti krizų valdymą ir kad, tarkim, autokratiniai režimai, autoritariniai režimai, na, jie kur kas yra efektyvesni, kas irgi nėra tiesa, buvo nemažai tyrimų apie tai, kaip Rusija tvarkosi su COVID-19 pandemija, ta pati Kinija, na, jų institucijų neefektyvumas. Tai čia galim kalbėti apie tai, kad na, buvo tokie veiksmai daromi.
Ir dabar to jau visai nėra, galima taip sakyti.
Kol kas mes to nematom, statistikos duomenys to nerodo, tai bent jau šiuo metu, kada kalbame šiandien, tikrai to nematome.
Taip pat svarbu pabrėžti, kad net kelis kartus mažiau šios dezinformacijos yra, ar ne?
Taip.
Tai irgi ženklus skaičius. Kaip manot, kas lėmė, kiek lėmė tai, kad tos informacijos skleidžiamos apie COVID-19 mes turime tiesiog daugiau nei pavasarį?
Po teisybėj sunku pasakyti. Jeigu vertintume tai, kas, pavyzdžiui, vyksta socialiniuose tinkluose, tai tiek pavasarį, tiek šiandien, šiai dienai, rudenį, yra pakankamai panašios tendencijos. Socialiniai tinklai, kitaip tariant, išlieka ta problemiška erdvė, kur tos dezinformacijos yra daugiau. Kalbant apie internetinius naujienų portalus, matyt, reikėtų kalbėti apie tai, kad pavasarį galbūt tai buvo apskritai dominuojanti tema. Visi visos žiniasklaidos priemonės apie tai kalbėjo, apie tai rašė. Dabar, na, ta COVID-19 tema, jinai yra labiau atsverta ir yra, na, daugiau galbūt kitų temų, kuriomis yra rašoma ir diskutuojama. Ir galbūt tokio didelio dėmesio tiesiog nėra natūraliai. Nes, na, jau pavasarį iš esmės daugelį klausimų buvo atsakyta.
Tai... Man šiek tiek neįprasta, kad sakote, jo geopolitinės dezinformacijos, geopolitiniais tikslais COVID-19 tema sumažėjo arba visai nėra, nes atrodo rinkimai tiek pas mus, tiek jungtinėse valstijose ir atrodo kaip ir yra kur taikytis, bet sakot, kad šita tema, šis naratyvas COVID-19 jau nebeliečiamas. Tai čia irgi įdomus aspektas, nes tikėjausi visai priešingo efekto, o kalbant apie COVID-19 desinformacijos tikslą, koks jis yra? Nu kam? Be geopolitikos, ką jūs išsiaiškinam?
Taip, tai manyčiau, kad yra bent keli tikslai. Vienas tikslas, jeigu kalbam konkrečiai apie dezinformaciją, tai visų pirma, reikia pasakyti, kad COVID-19 dezinformacija pasižymėjo tuo, jog jie buvo bandoma apsunkinti valstybių galimybės suvaldyti šią krizę. Kaip tai atrodo realybėje? Na, jeigu įsivaizduokite, jūs esate sprendimų priėmėjas ir jums reikia įgyvendinti tam tikrus sprendimus, bet visuomenė netiki šitą grėsmę ir apskritai, kad kaukės ar kitos saugojimosi priemonės gali padėti, tai natūraliai kaip sprendimų priėmėjui yra pakankamai sunku kažką įtikinti ir veikti. Tai čia būtų vienas aspektas. Kiti tikslai, tai apskritai turbūt puikiai pamenate ir tas sąmokslo teorijas, tai jos daugiausiai iš tikrųjų buvo skleidžiamos tokių asmenų, kurie prisistato kaip nesisteminiai veikėjai, kurie apskritai nori užginčyti arba paneigti esamą valstybės struktūrą ar apskritai pasaulio sistemą tam, kad tai būtų padaryta kažkas naujo, kažkaip naujai, kad įvyktų kažkokia revoliucija ir pasikeistų ta esama santvarka. Tai įvairių tikslų buvo.
Ir kalbant apie skleidėjus, jūs jau šiek tiek užsiminėt, kokia nauda skleidėjų ir kas dažniausiai skleidžia, nes mes ką matom, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose. Tai atrodo profilis kaip ir tikras, bet dažniausiai jis netikras būna, jeigu giliau pasigilini. Ir taip pat socialinis aspektas, kokio profilio tai žmonės, jeigu tai žmonės skleidžia šitą informaciją ir kas iš to jam.
Gal prieš atsakant į šitą klausimą, aš norėčiau dvi sąvokas šiek tiek išgrįninti. Tai mes kalbam apie dezinformaciją, bet yra ir kita ne ką mažiau svarbi sąvoka, tai yra misinformacija. Bendrai terminas, kuris jungia šitą sąvokas, yra problemiška informacija, bet ką reikia suprasti, kad misinformacija, tai yra netyčinės informacijos skleidimas. Dezinformacija priešingai, tai yra jau tyčia daromas veiksmas, sąmoningai suprantant, kad tu skleidi melą. Tu žinai, kad tu skleidi melą, bet tu vis tiek meluoji. Vadinasi, tu sieki kažkokių kitų tikslų. Tai jeigu mes žvelgtume apskritai socialinius tinklus, būtent misinformacija kaip tas informacijos tipas, jisai dažniau yra aptinkamas būtent socialiniuose tinkluose, nes socialiniai tinklai tuo ir yra paremti, kad informacijos pranešėjų gali būti daug, kad tai gali būti paprasti žmonės, kurie tiesiog patiki, yra suklaidinti. Yra ir dalis tokių, kurie tai daro tikslingai. Tai apie tuos, kurie tai daro tikslingai, galima kalbėti, kad matyti yra bent kelios priežastys, kodėl jie tai daro. Pavasarį bent jau Lietuvoje ta tema buvo politizuota pakankamai stipriai. Asmenys, kurie ir ne tik Facebook, bet ir YouTube platformoje kūrė tos video įrašus, po kiek laiko pradėjo atvirai kalbėti, kad jie norėtų kandidatuoti galbūt į Seimą, kurti kažkokią tai politinę jėgą, alternatyvą visom sisteminiam partijom. Kita yra finansinė nauda. Puikiai žinote, turbūt YouTube lygiai taip pat turi tuos finansinius algoritmus, kada didesnis peržiūrų skaičius tau sukuria tą finansinę paskatą, tai yra tu gauni tiesiog daugiau pinigų kaip to turinio kūrėjas. Tai šitas modelis taip pat buvo taikomas, bandant vėlgi eskaluoti sąmokslo teorijas, kurios yra, tokios įdomios, keistos galbūt, vienus žmonės patraukia. tokiu būdu tikintis pasipelnyti.
Emocija iššaukia kokia nors, taip, kuri sulaukia visą laiką emociją, daug dėmesio sutraukia. Aha, netgi, žodžiu, tu gali net ir pats netikėt apsimest, kad tiki ir tiesiog siekt pasipelnyti iš YouTube'o. Tokiu būdu, netgi taip. Ir įdomu, kokios temos yra eskaluojamos, kokie naratyvai COVID-19 eskaluojami dažniausiai šiuo metu?
Lyginant, vėlgi, kadangi turim galimybę lyginti, tai lyginant su pavasariu, ta tematika yra šiek tiek pasikeitusi. Galbūt, kalbant, pavyzdžiui, apie sąmokslo teorijas, na, jų yra, bet 5G sąmokslo teorija, 5G ryšio ir viruso užkrato teorija, jinai yra pakankamai dabar šiuo metu aprimusi, stipriai kontroliuojama, nes tiek Facebook, tiek YouTube yra atvirai deklaravę, kad jeigu asmenys publikuoja tokio tipo informaciją, yra rizika, na, net ne rizika, o beveik 100% tikimybė, kad jų įrašas bus pašalintas iš YouTube arba iš Facebook. Kalbant apie apskritai tematiką, tai šiuo metu bent jau daugiausiai yra kalbama apie tai, kad, na, tas vadinamas žlugusios valstybės įvaizdis, bent jau Lietuvoje, kad valstybė yra nepajėgi susidoroti su šita krize. Tą beje matome ir Latvijoje, ir Estijoje, mažesnė apimtimi, bet taip pat matome ir Lenkijoje, kad yra būtent bandoma kalbėti, kad na, valstybės yra nepasiruošusios antrai bankai, kad valstybė ekonomikos žlugs, kad jo žlunga ne tik dėl to, kad nesusidoroja su COVID-19, bet ir dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, kad nebendradarbiauja su tokiom šalim kaip Rusija. Tai vėlgi yra truputį spekuliuojama tais klausimais, bet pagrindinė tematika kol kas yra tokia.
Jūs matot bendrą tendenciją. Baltijos šalyse ir Lenkijoje panašiai.
Taip.
Būtent šitas naratyvas. O kalbant apie šias šalis, kurias jūs ir nagrinėjate, tyrinėjate, tai kokiuose iš jų yra daugiausiai dezinformacijos ir misinformacijos tuo pat metu COVID tema?
Mes tyrėme, kai darėm tyrimą per pirmąją pandemijos bangą, tai nagrinėjome tris šalis, tris Baltijos valstybės. Tarp trijų Baltijos šalių labiausiai išsiskyrė Latvija. Latvijoje buvo užfiksuota beveik berods 380 atvejų, palyginimui Lietuvoje apie 180. Tai ženkliai viršijo, bet yra paaiškinimas, kodėl tai buvo. Pandemijos laikotarpiu buvo pakankamai jautri tema dėl tų pačių NATO karinių pratybų, kurios Latvijoje vyko ir kur buvo bandoma kalbėti apie tai, kad na, NATO kariai kelia, gali sukelti tą didesnį COVID užsikrėtimų protrūkį ir kad iš esmės karinės pratybos yra grėsmė gyventojų saugumui. Tai šitas naratyvas taip pat atsikartojo ir kitose valstybėse. Prisiminkime, kad pavasarį turėjo vykti didžiausias nuo šaltojo karo laikų karinės pratybos Defender Europe, tai tas neįvyko, vėlgi buvo argumentuojama, kad na, neva šios pratybos taip pat gali sukelti grėsmę.
Mhm. Ir kalbant apie dalį žmonių, kurie skleidžia dezinformaciją ir dalį, kuris skleidžia nežinodami suklaidinti misinformaciją vadinama, ar galima atskirti, nežinau, procentaliai, kaip nors ar panašiai, kokia dalis yra vienoje pusėje ir kitoje pusėje, kad mes suprastumėm, kiek yra šaltinių, tų pirminių ir kiek yra paskleista suklaidinus žmogų?
Procentaliai, taip pasakysiu iš patirties praktinės, maždaug kalbam apie tai, kad 70% yra maždaug dezinformacijos, 2/3 yra dezinformacijos ir tik 1/3 yra maždaug misinformacijos. Tai yra tokios informacijos, kada žmonės tiesiog netyčia paskleidžia kažkokį tai, na, tikrovės neatspindinti faktą.
Vėlgi, galvojau, kad bus atvirkščiai, žinokit, bet pasirodo, kad to pirminio šaltinio bandymo suklaidinti yra daug daugiau negu kad suklaidinto.
Na, vėlgi, turinio. Turėtume vertinti tai, kad mes remiamės pavasario duomenimis. Pavasarį, kaip ir sakiau, buvo pakankamai nemažai koordinuotų veiksmų iš trečiųjų valstybių, kurios na, užpildė tą, pavadinkime, eterį, kvotą, tų 70%, tai tas pasiskirstimas tuo metu, na, pagrindė dėl to toks didelis buvo dezinformacijos naudai.
Kaukių dėvėjimas, nedėvėjimas, kenkimas jų arba, pavyzdžiui, kaip tik nauda, irgi buvo patikrinta šįryt Delfi pasirodžiusiame straipsnyje. Jų užsakymų buvo atlikta Spinter tyrimų apklausa ir buvo paklausta, kodėl jūs dėvit kaukę. Na, ten arba keli procentai nedėvi. Bet kodėl jūs dėvit? Ar dėl to, kad tikit, jog ji apsaugo nuo viruso plitimo, ar dėl to, kad reikia dėvėti, privaloma dėvėti. Tai trečdalis atsakė, kad dėl to, kad tiki, ir 60% dėl to, kad reikia privaloma. Ar jūs nustebino toks skaičius, ar ir tikėtumėtės maždaug tiek?
Sąžiningai pasakius, nestebino. Deja, tenka matyti tą kaukį, pavadinkime, kvestionavimą, ne tik Lietuvoje, tai minėtoje Lenkijoje, taip pat nesiniai buvo pasirodžiusi istorija, kada, berods prieš savaitę, kada keli šimtai mokslininkų neva kreipėsi viešų laišką į šalies vyriausybę reikalaudami panaikinti prievolę dėvėti kaukės, nes neva kaukės kenkia, daro žalą žmogaus organizmui, nes kaupiasi CO2 ir na, mes to kvepuojame. Tai padarius išsamesnį tyrimą, paaiškėjo, kad na, tų mokslininkų net neegzistuoja. Tai ką tai pasako, kad na, vis dėlto yra tam tikrų veiksmų, pastangų įnešti sumaišties ir čia jau reikėtų turbūt plačiau panagrinėti, kas konkrečiai tai daro, bet sakykime, tai, kad žmonės nedėvi kaukių, na, tai yra didelė problema, nes didėja galimybė užsikrėsti, tai didina tą tikimybę, kad įvyks sveikatos sistemos kolapsas vadinamas ir na, turėsime tokius pat vaizdus kaip Italijoje pavasarį ar Čekijoje šios pandemijos antros bangos metu. Tai reikėtų suprasti, kad na, tokia informacija reikėtų truputį atsargiau tikėti, ją labiau kritiškiau vertinti ir ne visada pasikliauti tais asmenimis, kurie taip tai skleidžia.
Ir kaukių dėvėjimas arba nedėvėjimas greičiausiai didina susiskaldimą visuomenėje, nes labai akivaizdus dalykas. Tu aiškiai eidamas gatvėje gali matyti, kas yra už kaukių dėvėjimą ir kas ne, nes arba teisingai, arba neteisingai dėvi tą kaukę. Tai čia irgi toks labai paveikus naratyvas. Gali greit patikrinti, kiek susiskaldžiusi visuomenė ir paprastai, kai mes klausim klausytojų apie kaukės, tai labai arba labai pikti ant tų, kurie nedėvi, arba labai pikti ant tų, kurie dėvi. Nu, žodžiu. Gerai, keliaukim toliau. Dažniausios kalbos, kuriomis yra skleidžiama dezinformacija COVID-19 tema. Kokiomis kalbomis straipsniai, postai yra rašomi socialiniuose tinkluose. Ar tą galima pamatuoti?
Be abejo, galima. Lietuvoje, jeigu kalbame, remiamės pirmos bangos duomenimis, tai maždaug apie 50% turinio buvo sukurta rusų kalba. Tik maždaug apie 30%, 38, jeigu taip tiksliai buvo lietuvių kalba, likusi procentinė dalis, 12% anglų kalba. Ką tai parodo? Na, visų pirma, viena išvalga tai, kad turinys yra neautentiškas, jeigu vertintume tai, kas yra skleidžiama Lietuvoje, ypač socialiniuose tinkluose, tos sąmokslo teorijos, jų pradinis atskaitos taškas yra būtent anglų kalba, dažniausiai Amerikoje, įvairiose YouTube platformose, sukurti video įrašai. Vėliau šitie video įrašai yra subtitruojami rusų kalba, jie nukeliauja į rusakalbę vartotojų auditoriją ir iš ten atkeliauja jau adaptuotas vertimas lietuvių kalba su lietuviško įgarsinimu pas mus Lietuvą. Tai visi vaizdo įrašai, kurie na, pas mus čia sąmokslo tos didžiosios teorijos Lietuvoje yra skleidžiamos, tai na, nesunku yra pamatyti, patikrinti, kad tos teorijos atkeliavo ne iš mūsų lietuvių vartotojų, o iš kitur.
Bet žodžiu, verčiama iš anglų į rusų, iš rusų į lietuvių, tai toks kelias ilgas dar iš tos dezinformacijos, dar daugiau dezinformacijos gali sukurti.
Bendrai galima kalbėti.
Gi bet ką gali išversti, jeigu, pavyzdžiui, YouTube.
Bet galima apskritai netgi pastebėti, kad na, tie pasvarstymai šiek tiek kitame kontekste, grėsmių kontekste, informacinio saugumo kontekste, tai kad mes išliekame rusiškoje įtakoje, tai yra, kad nemaža dalis mūsų Lietuvos vartotojų ir gyventojų naudojasi kai kuriais rusiškais šaltiniais ar stebi, tarkim, socialinės paskyras rusiškas, tai didina tą riziką, kad būtent juos pasieks tą klaidinantį informaciją. Ir mes labai gerai matome to atspindį, kad iš tikrųjų ir COVID-19 kontekste ta grėsmė, jinai niekur nepradingo. Iš tikrųjų, rusiškos paskyros turi, ne, čia jokiais būdais nekalbam etniniais terminais, bet bendrai rusų kalba turinys turi didesnį tikimybę, kad na, ten jūs atrasite šiek tiek keistų ir galbūt abejotino patikimumo faktų. Tai patarčiau labai atsargiai atsirinkti turinį būtent rusų kalbą ir labai kritiškai vertinti, kas tą informaciją skleidžia.
Beje, kalbant apie tikslinę auditoriją, ar tokie įrašai socialiniuose tinkluose, kur tai bebūtų, ar vaizdo įrašai YouTube, ar Facebook'e, rašytiniai įrašai, jie turi tikslinę auditoriją kažkokią nustatytą? Na, pavyzdžiui, aš galiu nepamatyti, ten, tarkim, na, Vilniaus miesto gyventoje, aukštasis įsilavinimas, ten toks atlyginimas, aš galiu nepamatyti, tarkim, rajono gyventojas gali pamatyti. Ar taip yra nustatyta, ar neaišku?
Šito negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, nėra tokių tikslių pamatavimų, bet kas yra, tarkime, įdomu, jeigu mes grįžtume vėl į pirmąją bangą ir maždaug vasario mėnesį, tai buvo toks reiškinys, kada vienu metu atsirado bent kokias 20 Facebook'o viešų grupių puslapių, kurie ten keitėsi tik tais vienas žodis, bet iš esmės buvo stop koronavirusai Lietuvoje, koronavirusas Lietuvoje ir Europoje, kur iš esmės grupėse buvo, na, vartotojai keitėsi informaciją, žiniomis, ką jie žino apie šitą virusą. Tai mes bent jau stebėdami tą viešąją erdvę, tuo metu matėm, kad iš tikrųjų didžioji dalis tokių grupių, jos yra administruojamos netikrų paskyrų. Ir tas turinys, kuris yra skleidžiamas tose Facebook grupėse, na, jisai buvo nemaža dalimi dezinformacinis. Tai ką tai rodo, na, kada mes prisiminkim, kad tai vasario mėnesis, informacijos apie COVID-19 pakankamai mažai, kaip su tuo kovoti, pakankamai daug baimės ir nežinomybės. Tai ką buvo bandoma matyti daryti, tai dar labiau sustiprinti šitas emocijas, dar labiau paskatinti tą baimę, paniką su vaizdo įrašais iš prekybos centrų, kur neva tuščios lentynos ir panašiai.
Dabar tuščios ligoninės neva.
Taip, tai tokio tipo įrašai, na, jie turi tą, sakykime, ardomosios veiklos požymių, kada yra, na, tiesiog bandoma išvesti iš rikiuotės visuomenės būklę ir gyventojus tiesiog, na, paskatinti elgtis neracionaliai.
Ačiū Jums. Tuo ir baigsim. Dar yra tikrai ne vienas klausimas, gal bus progų užduoti vėliau. Balys Liubinavičius, Debunk.eu, vyriausiasis analitikas pas mus svečiavosi.
Ačiū Jums.